რადიო თავისუფლება FM 107.4.
15 საათია საქართველოში. რადიო თავისუფლება განაგზობს მოწყობილობას ახალი ამბებით. რუსეთში ჩავიდა სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი. ევროკავშირი მოელის, რომ სერბიის ყოფილ ოლქ კოსოვოსთან მომავალ კვირაში ხელს მოაწერს ხელშეკრულებას, რაც ბალკანეთის ამ კუთხეს გაუხსნის გზას ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ. ნორვეგიის მთავრობამ გამოაცხადა, რომ რუსეთიდან ამ ქვეყანაში ჩასულ ზოგიერთ პირს, რომლების თავშესაფრის ძიებაში არიან, უკან რუსეთში გააბრუნებენ. კრემლის ცნობით, სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი მოსკოვში ჩაფრინდა რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმერ პუტინთან შესახვედრად. კრემლის წარმომადგენელმა პესკოვმა განაცხადა, რომ ასადი მოსკოვში სამუშაო ვიზიტად გუშინ საღამოს ჩავიდა. ის მასპინძელთან სირიაში ისლამისტების წინააღმდეგ ერთობლივი სამხედრო ოპერაციის გარშემო მსჯელობს. პესკოვის თქმით, მოლაპარაკება ეხება ტერორისტულ ჯგუფებთან ბრძოლას, რუსეთის სამხედრო, მათ შორის საავიაციო ოპერაციის გაგრძელებას სირიაში. მისივე თქმით, ასადმა პუტინს სირიის არმიის გეგმების შესახებ ამცნო. პუტინის და ასადის შეხვედრა შედგა მაშინ, როცა პენტაგონმა გამოაცხადა, რომ მოსკოვმა და ვაშინგტონმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რათა მინიმუმამდე შემცირდეს სირიის აჰერო სივრცეში რუსეთის და შეერთებული შტატების მეთაურობით რეგიონში მოქმედი კოალიციის თვითმფრინავებს შორის ინციდენტების რისკი. ამ შეთანხმებით დადგინდა რადიო სიხშირეები, რომელთა გზითაც შეერთებული შტატების და რუსეთის არმიებს ინფორმაციის გაცვლა შეეძლებათ. ავღანეთიდან იტყობინებიან, რომ ძაფრი ბრძოლები არ წყდება ავღანეთის ჯარსა და თალიბანის მეომრებს შორის სამხრეთის ქალაქ ლაშქარ გახში. თალიბანმა წინადღით დაეკავა ოლქი. ავღანეთის ოფიციალური პირების თანახმად, მათ რეგიონში დამატებითი ჯარი გააგზავნეს მას შემდეგ, რაც ბაბაჯის ოლქი თალიბანს ჩაუვარდა ხელში 20 ოქტომბრის საღამოს. თალიბების მიერ მიტანილი იერიშის შედეგად ბრძოლების გამო მოსახლეობა ქალაქ ლაშქარ გაჰიდან, ჰელმანდის პროვინციის დედაქალაქიდან, გარბის. ბრძოლები ემუქრება პირველ ავტომაგისტრალს, რომელიც ყანდაარს და ჰერათს აკავშირებს სამხრეთის ორ მნიშვნელოვან ქალაქს. ჰელმანდში ამერიკის შეერთებული შტატების და ბრიტანეთის ჯარები იყვნენ გამაგრებული, სანამ ისინი შარშან ავღანეთს დატოვებდნენ. ეს პროვინცია ავღანეთში ოპიუმის წარმოების ცენტრად ითვლება. ევროკავშირი მოელის, რომ სერბიის ყოფილ ოლქ კოსოვოსთან მომავალ კვირაში ხელს მოაწერს ხელშეკრულებას, რის შედეგადაც ბალკანეთის ამ კუთხეს გზა გაეხსნება ევროკავშირში გაერთიანებისკენ. ამ ნაბიჯმა, რომელიც მიჩნეულია ევროკავშირთან სერბიის დაახლოების საშუალებადაც, შეიძლება შეშფოთება გამოიწვიოს ევროკავშირის არაერთ ქვეყანაში, სადაც ასევეა სეპარატიზმის პრობლემა. 2008 წელს სერბიისგან ცალმხრივი გამოყოფის შემდეგ ოლქი არ უცვნიათ ესპანეთს, კვიპროსს, რუმინეთს, საბერძნეთს, ასევე სლოვაკეთს. ამის მიუხედავად მათ კოსოვოსთან ევროკავშირის მოლაპარაკების დაწყებას მხარი დაუჭირეს, რათა დამშვიდდეს ნაციონალისტური გრძნობები ბალკანეთში. ავღანეთში დაბადებულმა ქალმა, რომელიც ემიგრაციაში წავიდა კანადაში 2010 წლის წინ, კანადის პარლამენტში ადგილი მოიპოვა. მარიამ მონსეაფმა, კანადის ლიბერალური პარტიის წევრმა, გაიმარჯვა თავის კონსერვატორ მეტოქეზე 19 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში. ნორვეგიის მთავრობამ გამოაცხადა, რომ რუსეთიდან ამ ქვეყანაში ჩასულ ზოგიერთ პირს, ვინც თავშესაფრის ძიებაშია, უკან რუსეთში დააბრუნებს. პოლიციის თანახმად დაახლოებით 1600 სირიელი ჩავიდა ნორვეგიაში არქტიკის და შესაბამისად სტორკსკოგის გამშვები პუნქტის გავლით რუსეთიდან. სირიელების 20-30%, რომლებიც ამ მარშრუტს ირჩევს, რომელიც უფრო ნაკლებად სახიფათოა, ვიდრე ხმელთაშუა ზღვის გადაკვეთა ნავით, რუსეთში კანონიერად ცხოვრობდნენ. ნორვეგიის ხელისუფლება აცხადებს, რომ ასეთ პირებს უკან გააგზავნიან. ეს ხო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
Yeah.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
And hold
Radio თავისუფლება FM 107.4.
This is a heartbreak hotel. This is a
Said you took your time. You didn't think to call me, but here I sit, trying not to cry, asking myself why you do this to me. Oh, baby, since you're not around for me to tell you, baby, face to face, I'm writing you this letter, and this is what I have to say.
All I really wanted was some of your time. Instead, you told me lies when someone else was on your mind. What you do to me?
What you do?
Look what you did to me.
Oh, baby.
I thought that you were someone who would do me right. Until you played with my emotions and you made me cry. What you do?
You've been doing wrong, played me all along, and made a fool of me, baby. You got it all wrong to think that I wouldn't find out you are cheating on me, baby. How could you do it to me?
I thought that you were someone who would do me right.
რადიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა ციხშირებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმოთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. ქართული კოალიციის წევრი პარტიის წარმომადგენელი გორის მერს კარიერის დასრულებით ემუქრება. ჰესის ჯერჯერობით დაუმტკიცებელი პროექტი საპროტესტო აქციის მიზეზად იქცა. ამ თემებს უახლოესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა თეატრ ლუკიანმა მართმსაჯულებას მოუწოდა ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის წილების გამო მიმდინარე დავის განხილვის სანდოობა უზრუნველყოს. საქართველოს მთავრობა არ აკონტროლებს მართმსაჯულებას, ამიტომ როგორც მთავრობის წარმომადგენელმა მინდა მოუწოდო, რომ უზრუნველყოს პროცესის გამჭვირვალობა და სანდოობა და რაც მთავარია, თუ კი ამის შესაძლებლობა არსებობს, რაც შეიძლება სწრაფად დაასრულოს საქმე, რათა რუსთავი 2-ის ჟურნალისტებს უფრო მშვიდ გარემოში მუშაობის საშუალება მიეცეთ. და დღეს თეატრ ლუკიანმა მისივე თქმით ყველაზე მთავარი ის არის, რომ რუსთავი 2 მოუწებლობას განაგრძობს. იუსტიციის მინისტრის განცხადებით, პლურალისტური მედია გარემო საქართველოს რეალობის ნაწილი და უკვე შემდგარი კულტურაა, რომელსაც ქვეყანაში ვერავინ დაამარცხებს. ადრე პრობლემები ჰქონდა, მაგრამ უკვე მივახციეთ იმ სტანდარტს, რომ მედიის თავისუფლება დაცულია და დროსთან ერთად ეს ხარისხი კიდევ უფრო იზრდება, აღნიშნა თეატრ ლუკიანმა. საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის ლევან ბერძენიშვილის განცხადებით, ნაციონალური მოძრაობის წევრები ცდილობენ ხელი შეუშალონ ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის პროცესს. დღეს საპარლამენტო კომიტეტებმა მოისმინეს მთავრობის ანგარიში სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულების თაობაზე და ამ განხილვას ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები არ დასწრებიან. 15 დეკემბერს იქნება მეოთხე შეფასება ევროკავშირის მხრიდან, სავარაუდოდ ეს შეფასება დადებითი იქნება და ამის შემდეგ უახლოეს ხანში პოლიტიკური გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, რომლის თანახმად ჩვენი მოქალაქეები შენგენის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლით ისარგებლებენ, განაცხადა ლევან ბერძენიშვილმა. მისივე თქმით, საწყენია, რომ ოპოზიციის წარმომადგენლები დღევანდელ შეხვედრას არ ესწრებოდნენ და ცოტა გაუგებარიც, რადგან როგორც ლევან ბერძენიშვილმა აღნიშნა, პარლამენტში დღეს მთელი მთავრობა იმყოფებოდა და თუ კი რაიმეა კრიტიკული, ამაზე უკეთეს ტრიბუნას ოპოზიცია ვერ ნახავდა. ლევან ბერძენიშვილის თქმით, არსებობს ინფორმაცია, რომ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ცდილობენ უცხოეთში ხელი შეუშალონ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესს იმ მოტივით, რომ თითქოს და საქართველო ამას არ იმსახურებს. ფაქტობრივად ისინი საკუთარი მოქალაქეების წინააღმდეგ იბრძვიან, თორემ მთავრობის წევრებსა და პარლამენტის დეპუტატებს დიპლომატიური პასპორტები აქვთ და ევროპაში ისედაც უვიზოდ მოგზაურობენ, განაცხადა ლევან ბერძენიშვილმა. რაც შეეხება თავად სამთავრობო ანგარიშის მოსმენას, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გიგი გიგიაძემ განაცხადა, რომ ერთობლივი ძალის ხმევა სასურველ შედეგს გამოიღებს და იმედია, რომ წლის ბოლოს ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესი წარმატებით დასრულდება. ამ თემაზე დეტალურად ჩვენ საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. პროკურორთა კონფერენციამ საპროკურორო საბჭოს 8 წევრის არჩევა დაასრულა. დღევანდელი ფარული კენჭის ხრის შედეგად აფხაზეთის და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების კვოტით აირჩიეს აჭარის პროკურორის მოადგილე ანზო რუსტიაძე, ხოლო დასავლეთ საქართველოს საოლქო და რაიონული პროკურატურების კვოტით სამეგრელო ზემოსვანეთის საოლქო პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილის უფროსი მამუკა ფიფია. საბჭოს კიდევ 6 წევრი პროკურორთა კონფერენციამ 20 ოქტომბერს აირჩია. პროკურატურის კანონში შეტანილი ცვლილებით, რომელიც სექტემბრის ბოლოდან ამოქმედა, საქართველოს მთავარი პროკურორის შესარჩევად იუსტიციის მინისტრის ხელმძღვანელობით უნდა შეიქმნას 15 წევრიანი საბჭო, რომლის 8 წევრი პროკურატურის თანამშრომელი უნდა იყოს 2 პარლამენტის დეპუტატი, მოსამართლე და 2 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელი. ამერიკული სამხედრო გემის პორტერის ეკიპაჟის წევრების და საქართველოს სანაპირო დაცვის დანაყოფების ერთობლივი წვრთნა მიმდინარეობს ბათუმის აკვატორიაში. სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის ინფორმაციით, წვრთნები მოიცავს ზღვაში ძებნა გადარჩენის დაგეგმვას, კატარღის შემოტევისგან დაცვას, პირველადი დახმარების აღმოჩენას და ერთობლივ მანევრებს. საქართველოს შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებით, ამერიკული სამხედრო გემის ვიზიტი კიდევ ერთხელ ადასტურებს ვაშინგტონის სურვილს განამტკიცოს ურთიერთობა ნატოელ მოკავშირეებსა და საქართველოს მსგავს პარტნიორებთან შავი ზღვის რეგიონში უსაფრთხოების და სტაბილურობის საერთო ამოცანების გადასაწყვეტად. ამერიკული სამხედრო გემი პორტერი საქართველოს 23 ოქტომბერს დატოვებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსტანტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. მართველი კოალიციის ქართული ოცნების წევრი რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი გორის მერს კარიერის დასრულებით ემუქრება. რესპუბლიკელი ლექსოვალიაურის ეს განცხადება სამსახურიდან მის დათხოვნას მოხვა. რაშის სტეფსის ბრალს ქალაქ გორის მერ ზურაბ ჯირკველიშვილს და შიდა ქართლის გუბერნატორ ზურაბ რუსიშვილს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორის მერმა ახდილად გამოუცხადა ომი რესპუბლიკურ პარტიას. ეს განცხადება რესპუბლიკური პარტიის წევრმა ლექსო ვალიაურმა თანამდებობიდან გათავისუფლების შემდეგ გააკეთა. იგი მერიის მოსწავლე ახალგაზრდობის კულტურულ საგანმანათლებლო ცენტრის დირექტორი იყო. ცოტა ხნის წინ მის უწყებაში აუდიტის სამსახური შევიდა, რომელმაც ფინანსური დარღვევების შესახებ დოკუმენტი მოამზადა და მერიას გადაუგზავნა. ამ დრომდე ვალიაური უშედეგოდ ითხოვს დოკუმენტის მიღებას, რომელსაც არაობიექტურად მიიჩნევს. მისი აზრით, თანამდებობიდან მოხსნა რეგიონის გუბერნატორის კაბინეტში დაიგეგმა, რომელიც ისრულეში გორის მერმა მოიყვანა. ვალიაურმა ჟურნალისტებისთვის დღეს ბრიფინგი გამართა, სადაც საკუთარი დოკუმენტაციით მივიდა. მისი თქმით, ფინანსების ხარჯვის და მივლინებების თანხების შესახებ მერია საქმის კურსში ყოველთვის იყო და მისი გათავისუფლება მხოლოდ პოლიტიკურ ინტერესს უკავშირდება.
ჩვენ გვაქვს ფაქტები, რომელიც ადასტურებს იმას, რომ ხდებოდა გუბერნატორის მხრიდან უფლებამოსილებების გადამეტება, ხდებოდა ჩარევა მერიის საქმიანობაში, პირდაპირ ხდებოდა მერზე, ბატონ ზურაბ ჯირკველიშვილზე ზეწოლა, რომ მას მოეხდინა ზემოქმედება და მოეხდინა განთავისუფლება ჩემი და ამისი ობიექტური თუ სუბიექტური მიზეზები მდგომარეობს შემდეგში. ეს არის პირველ რიგში ძალიან აქტიური და პროგრესულად მოაზროვნე ადამიანის გზიდან ჩამოცილების მცდელობა და მეორე ეს არის კონკრეტული ქონებაზე გავლენის მოპოვება. კულტურის ცენტრი არის ერთ-ერთი ძირითადი მუნიციპალური IP სტრუქტურა, რომელსაც აქვს თავისი ქონება და აქვს შემოსავლები და აქედან გამომდინარე მათი ინტერესი, კონკრეტულად ამ შემთხვევაში გუბერნატორის ინტერესი იყო, რომ მას გავლენა მოეპოვებინა აღნიშნულ ქონებაზე.
კომენტარზე უარს აცხადებს მხარის გუბერნატორი ზურაბ რუსიშვილი. გორის მერმა ზურაბ ჯირკველიშვილმა ჟურნალისტები კომენტარისთვის საათზე მეტხანს ალოდინა. მოგვიანებით მან უარი თქვა ვალიაურის ბრალდებების კომენტირებაზე. მისმა პრესმდივანმა მხოლოდ ის განაცხადა, რომ ქალაქის მერი წერილობით გაავრცელებს საკუთარ პასუხს. თუმცა გუშინ ადგილობრივ ტელევიზიასთან გაკეთებულ კომენტარში ჯირკველიშვილი აცხადებდა, რომ ვალიაურის გათავისუფლებაში პოლიტიკური მოტივი გამორიცხული იყო და ეს მხოლოდ ფინანსურ დარღვევებს უკავშირდებოდა. მერიას აუდიტის დასკვნა ამ დრომდე არ გაუსაჯაროებია.
აუდიტის სამსახურმა შემოწმებისას აღმოაჩინა ბიუჯეტის არამიზნობრივი ხარჯვა. დეტალები იქნება მოგვიანებით ცნობილი ყველასთვის. რაც შეეხება იმის თაობაზე, რომ რესპუბლიკურ პარტიას გამოუწახებ ზოლა, ესა გადაჭარბებულია და ეს არის ბატონი ლექსოს შეფასება. ბატონი ლექსო პარტიის წევრია, მაგრამ ჩემი აზრით რესპუბლიკური პარტია არ არის ლექსოვალიაური. ეს არის მისი ერთ-ერთი რიგითი წევრი და ეს არის უბრალოდ მცდელობა გადაიტანოს ყველაფერი ეს პოლიტიკურ სივრცეში.
გორში კოალიცია ქართული ოცნების შიგნით, რომ ყველაფერი რიგზე არ არის, ეს ვალიაურის ბრიფინგმაც ხატყო. იგი არც მალავს, რომ პარტია ქართული ოცნება არჩევნების წინ გავლენების მოსაპოვებლად იბრძვის. თანამდებობებზე პარტიულ აქტივისტებს აწინაურებს და ამას სხვა პარტიებთან კონფლიქტით აკეთებს. ლექსო ვალიაური სამართლებრივი ბრძოლის გაგრძელებას აპირებს. იგი იურდიული დახმარებისთვის სახალხო დამცველს და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას მიმართავს და ქალაქის მერს ჯერ სასამართლო პროცესის მოგებით, შემდეგ კი კარიერის დასრულებით ემუქრება.
ბატონო ზურაბ ჯირკველიშვილს მიმართავ, მე ვარ ადამიანი, რომელიც უზრუნველყოფ თქვენი კარიერის დასასრულს. მე ამას გპირდებით. მე ჯერ მოგიგებ სამართლებრივად მთლიან ამ პროცესს და პარალელურ რეჟიმში გამოვიყენებ ყველა შესაძლებლობას იმ მრავალათასიან ახალგაზრდებს, იმ ადამიანებს, ვისაც ჩემი საქმიანობა მოსწონდა და ვისაც ჩემი სჯერა. აუცილებლად დავარწმუნებ და თქვენ იქნებით ის ადამიანი, რომელსაც მე ჩამოგაცილებთ მაგ თანამდებობიდან. პარტია ქართული ოცნების წევრი ინიშნება ჩემს ადგილას და ეს ხდება ზუსტად საარჩევნო წლის დასაწყისში. ვისთვის არის უცხო ის, რომ 2016 წელი ითხოვს დამატებით რესურსებს ამ უნარო ადამიანებისათვის, რომლებიც დღეს ხელისუფლების მხრიდან იბრძვიან თავისუფალის და საღიაზრის წინააღმდეგ.
Республикури партиис цеври Лексо Валиаури културул саганманатлбло центрис директорат 3 წლის წინ საპარლამენტო არჩევნებში კოალიცია ქართული ოცნების გამარჯვების შემდეგ დაინიშნა. მისი ხელმძღვანელობის პერიოდში ქალაქში არაერთი კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტი განხორციელდა და მისი ოპონენტებიც კი აღიარებენ, რომ გორის კულტურული ცხოვრება გამოცოცხლდა თეატრალური და მუსიკალური ფესტივალებით. გარდა ამისა, ვალიაურის ინიციატივით შეიქმნა ახალგაზრდა ლიდერთა ქსელი, სადაც მოსწავლეები და სტუდენტები არაფორმალურ განათლებას იღებდნენ. მოგვიანებით ეს ახალგაზრდები ქალაქში სტალინის ქუჩის გადარქმევის და მთავარი მოედნისთვის ევროპის სახელის მინიჭების ინიციატივით გამოვიდნენ. კულტურულ საგანმანათლებლო ცენტრის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე ახალი დირექტორი უკვე დაინიშნა. ვლადიმერ შუღლიაშვილი, პარტია ქართული ოცნების წევრია.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
კონსერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. მაჭახელის ხეობაში მცხოვრებნი ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის წინააღმდეგ საპროტესტო აქციებს მართავენ. მათი უკმაყოფილების საფუძველი ჯერჯერობით მხოლოდ არაოფიციალური ინფორმაციაა, რადგან ჰესის მშენებლობის ნებართვა გაცემული არ არის. უფრო მეტს ბათუმიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატა იმედაიშვილისგან.
საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ არც ერთ კომპანიას ჯერ გარემოზე ზემოქმედების შედეგის სამსახველი დოკუმენტი მათთვის არ წარუდგენია. აქედან გამომდინარე, ნებართვის გაცემის არ გაცემის საკითხი დღის წესრიგში არც დამდგარა. თუმცა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მაჭახლის ხეობის მოსახლეობა მათ ხელთ არსებული ინფორმაციის საფუძველზე გამაფრთხილებელ საპროტესტო აქციებს მართავენ. მათი მტკიცებით უცხოელი ინვესტორები მდინარეზე მაჭახელა ჰესი 1-სა და მაჭახელა ჰესი 2-ის მშენებლობას გეგმავს. ადგილობრივების თქმით 12 კილომეტრიან გვირაბში წყლის უმეტესი ნაწილი მოექცევა და ხეობის გაუდაბნოებას გამოიწვევს.
ხალხი იღუპებით, ეგ სასი მოსახლეა. გახდება ტოლვილი მთავრობის საარჩენი, სახელმწიფო საარჩენი, ისეც ყავს საარჩენი ბევრი. და ამიტომ ვითხოვთ, რომ არ დუმტკიცონ ეს პროექტი. შეაჩერო.
ის რაც სამასლიანმა ბატონობამ ვერ ავნო ჩვენ ხეობას, ნუ გააკეთებენ ჰესების მშენებლობით. იმიტომ რომ ჰესების მშენებლობა გამოიწვევს ბუნებრივ კატაკლიზმებს, რომლებიც ხელ შეუწყობენ მოსახლეობის მიგრაციას. დაიცლება მოსახლეობა ხეობიდან და გახდება მკვდარი ხეობა.
მოსახლეობის ვარაუდით პრობლემები შეექმნებათ მეფუტკრებს და იმ ფერმერებს, რომლებსაც საკალმახე მეურნეობის მშენებლობა წამოწყებული აქვთ.
მაჭახლის ხეობაში დღესდღეობით 40%-ზე მეტი მისდევს მეფუტკრეობას. თუ ქესების მშენებლობა, როგორც საუბრობენ, ასე დაიგეგმა და მდინარე გაქრა და გვირაბით გაიყვანეს წყალი და მისი მტვერი მოსპობს ყვავილოვან მცენარეებს, მეფუტკრეობას ელოდება განადგურება და მოსპობა და ეს ხალხი დარჩება უშემოსავლოდ და არსაფლი და ასფუტკარი ვეღოლება.
მაჭახლის ხეობას როგორც ტურისტული მარშრუტის გაქრობაზე საუბრობენ ეთნოლოგებიც. ისტორიკოსი ენვერ ნაგერვაძე ფიქრობს, რომ მე-12 საუკუნის თამარის ხიდიც მნიშვნელობას დაკარგავს.
ხემსუგან არის თაღოვანი ხიდი, ეს კიდევ თამარის პერიოდში აგებული ხიდია. ანალოგიური ამისთან ხიდი არის დაახლოებით 3 კილომეტრში აქედა. უცხორო დაინახავს მშრალ ადგილს ამისთან ხიდებს. რა უნდა უთხრათ? სირცხვილი სად უნდა დავიდეთ? რომ ოდესღაც ხარ გადიოდა მდინარე და წყალი. ეს საშინელება, ეს ერის ტრაგედია, არა მარტო ხეობის ტრაგედია.
ინვესტიციის განხორციელების მომხრეა ხელვაჩაურის გამგებელი ნადიმ ვარშანიძე, თუმცა არა ხეობის ინტერესების ხარჯზე.
დინარე არ უნდა დაიკარგოს, დინარეში თევზი უნდა აიყოს, დინარეში წყალი უნდა აიყოს და თან ჰესიც უნდა იყოს. ჩვენ აი ამ პრინციპის მომხრე ვართ და ესეთი შემთხვევები არის გაკეთებულო და შეიძლება რომ გაკეთდეს, მაგალითად დინარე ჭოროხზე, აჭარის წყალზე, მოგეხსენოთ, კეთდება კაშხალური ტიპის ჰესები.
მიუხედავად იმისა, რომ ინვესტორის მხრიდან არც ერთ უწყებაში ჰესის მშენებლობის შესახებ განაცხადი ჯერ არ დაფიქსირებულა, მოსახლეობა ირწმუნება, რომ დაინტერესებულმა კომპანიამ ხეობაში არაერთი კვლევა და აზომვითი სამუშაო უკვე ჩაატარა.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე გიორგი პაპუაშვილმა დღეს ქვეყნის პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს და პარლამენტის თავმჯდომარეს მოუწოდა კანონის ფარგლებში მიიღონ სათანადო ზომები საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეების მიმართ უკანონო ქმედებებზე, შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირების და სასამართლოს შემდგომი საქმიანობის ხელისშემშლელი ფაქტორების დროულად აღსაკვეთად. დღეს აკსტატმა გამოაქვეყნა მონაცემები, რომელთა თანახმად წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში პერიოდთან შედარებით 2015 წლის იანვარ-სექტემბერში საგარეო ვაჭრობა 13%-ითაა შემცირებული. თბილისში სოციალურად დაუცველი ოჯახები ელექტროენერგიის მომატებული ტარიფის გამო ოქტომბერში წარმოქმნილი ხარჯის კომპენსირების მიზნით დღეიდან თბილისის მერიისგან დამატებით თანხას მიიღებენ. ეს წესი შეეხება თბილისში სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ იმ მოქალაქეებს, რომელთა ეგრეთ წოდებული სარეიტინგო ქულა 70,000 არ აღემატება. საქართველოს ეროვნული ნაკრების საფეხბურთო ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა კახაცხადაძემ დღეს პრესკონფერენცია გამართა და განაცხადა, რომ მიზანი მესამე ადგილის დაკავებაა საკვალიფიკაციო ეტაპზე. თქვენ მოსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Now the VOA Special English Program, American Stories. Our story today is called The Exact Science of Matrimony. It was written by O. Henry. Here is Barbara Klein with the story.
Jeff Peters and Andy Tucker could never be trusted. One day, the two men decided to open a marriage business to make some quick and easy money. The first thing they did was to write an advertisement to be published in newspapers. Their advertisement read like this: A charming widow, beautiful and home-loving, would like to remarry. She is only 32 years old. She has $3,000 in cash and owns valuable property in the country. She would like a poor man with a loving heart. No objection to an older man or to one who is not good looking. But he needs to be faithful and true, can take care of property, and invest money with good judgment. Give address with details about yourself. Signed, Lonely, care of Peters and Tucker, agents, Cairo, Illinois. When they finished writing the ad, Jeff Peters said to Andy Tucker, So far, so good. And now, where is the lady? Andy gave Jeff an unhappy look. What does a marriage advertisement have to do with a lady? He asked. Now listen, Jeff answered. You know my rule, Andy. In all illegal activities, we must obey the law in every detail. Something offered for sale must exist. It must be seen. You must be able to produce it. That is how I have kept out of trouble with the police. Now, for this business to work, we must be able to produce a charming widow, with or without the beauty, as advertised. Well, said Andy, after thinking it over, it might be better if the United States Post Office should decide to investigate our marriage agency. But where can you hope to find a widow who would waste her time on a marriage proposal that has no marriage in it? Jeff said that he knew just such a woman. An old friend of mine, Zeke Trotter, he said, used to work in a tent show. He made his wife a widow by drinking too much of the wrong kind of alcohol. I used to stop at their house often. I think we can get her to work with us.
¶¶
Mrs. Zeke Trotter lived in a small town not far away. Jeff Peters went out to see her. She was not beautiful and not so young, but she seemed all right to Jeff. "Is this an honest deal you're putting on, Mr. Peters?" she asked when he told her what he wanted. "Mrs. Trotter," said Jeff, 3,000 men will seek to marry you to get your money and property. What are they prepared to give in exchange? Nothing. Nothing but the bones of a lazy, dishonest, good-for-nothing fortune seeker. We will teach them something. This will be a great moral campaign. Does that satisfy you?
It does, Mr. Peters, she said. But what will my duties be? Do I have to personally reject these 3,000 good-for-nothings you speak of? Or can I throw them out in bunches?
Jeff explained that her job would be easy. She would live in a quiet hotel and have no work to do. He and Andy would take care of all letters and the business end of the plot. But he warned her that some of the men might come to see her in person. Then she would have to meet them face to face and reject them. She would be paid $25 a week and hotel costs. "Give me 5 minutes to get ready," Mrs. Trotter said. "Then you can start paying me." So Jeff took her to the city and put her in a hotel far enough from Jeff and Andy's place to cause no suspicion. Jeff Peters and Andy Tucker were now ready to catch a few fish on the hook. They placed their advertisement in newspapers across the country. They put $2,000 in a bank in Mrs. Trotter's name. They gave her the bank book to show if anyone questioned the honesty of their marriage agency. They were sure that Mrs. Trotter could be trusted and that it was safe to leave the money in her name. Their ad in the newspapers started a flood of letters, more than 100 a day. Jeff and Andy worked 12 hours a day answering them. Most of the men wrote that they had lost their jobs. The world misunderstood them. But they were full of love and other good qualities. Jeff and Andy answered every letter with high praise for the writer. They asked the men to send a photograph and more details. And they told them to include $2 to cover the cost of giving the second letter to the charming widow. Almost all the men sent in the $2 requested. It seemed to be an easy business. Still, Andy and Jeff often spoke about the trouble of cutting open envelopes and taking the money out. A few of the men came in person. Jeff and Andy sent them to Mrs. Trotter, and she did the rest. Soon, Jeff and Andy were receiving about $200 a day. One day, a federal postal inspector came by. But Jeff satisfied him that they were not breaking the law. After about 3 months, Jeff and Andy had collected more than $5,000, and they decided it was time to stop. Some people were beginning to question their honesty. And Mrs. Trotter seemed to have grown tired of her job. Too many men had come to see her, and she did not like that. Jeff went to Mrs. Trotter's hotel to pay her what she was owed and to say goodbye. He also wanted her to repay the $2,000 that was put into her bank account. When Jeff walked into the room, she was crying, like a child who did not want to go to school. "Now, now," he said. "What's it all about? Somebody hurt you? Are you getting homesick?"
"No, Mr. Peters," she said. "I'll tell you. You were always a good friend of my husband, Zeke. Mr. Peters, I am in love. I just love a man so hard, I can't bear not to get him. He's just the kind I've always had in mind."
"Then take him," said Jeff. "Does he feel the same way about you?"
"He does," Mrs. Trotter answered. "But there's a problem. He is one of the men who've been coming to see me in answer to your advertisement. And he will not marry me unless I give him the $2,000. His name is William Wilkinson."
Jeff felt sorry for her. He said he would be glad to let her give the $2,000 to Mr. Wilkinson so that she could be happy. But he said he had to talk to his partner about it. Jeff returned to his hotel and discussed it with Andy.
"I was expecting something like this," Andy said. "You can't trust a woman to stick with you in any plan that involves her emotions."
Jeff said it was a sad thing to think that they were the cause of the breaking of a woman's heart. Andy agreed with him.
"I'll tell you what I'm willing to do," said Andy. "Jeff, you have always been a man of a soft and generous heart. Perhaps I've been too hard and worldly and suspicious. For once, I will meet you halfway. Go to Mrs. Trotter. Tell her to take the $2,000 out of the bank and give it to this Wilkinson fellow and be happy."
Jeff shook Andy's hand for a long time. Then he went back to Mrs. Trotter. She cried as hard for joy as she had done for sorrow. Days later, Jeff and Andy prepared to leave town.
"Wouldn't you like to go meet Mrs. Trotter once before we leave?" Jeff asked Andy. "She'd like to express her thanks to you." "Why, I guess not," Andy said. "I think we should hurry and catch the train."
Jeff was putting all the money they had received in a belt he tied around his body. Then Andy took a large out of his pocket and asked Jeff to put it together with the other money.
"What's this?" Jeff asked. "It's Mrs. Trotter's $2,000, said Andy. "How do you come to have it?" Jeff asked. "Mrs. Trotter gave it to me," Andy answered. "I have been calling on her 3 nights a week for more than a month."
"Then you are William Wilkinson?" Jeff asked.
"I was," Andy said.
The Exact Science of Matrimony was written by O. Henry. It was adapted for Special English by Shelley Gullist and produced by LaJuan Davis. Your storyteller was Barbara Klein. You can read and listen to other American stories on our website, voaspecialenglish.com. I'm Steve Ember.